Vi skal nemlig snakke om at man må ha en plan for rettferdig omstilling. Vi stiller spørsmålet, en rettferdig omstilling fra olje mulig? Og hva klimarettferdighet, rettferdige løsninger, og hva rettferdige krav? Hvordan kan vi få de som sitter tettest på olja, de som jobber i de mest berørte bransjene med? Til å diskutere det så har vi invitert et solid panel med berørte parter, og til å lede debatten så har vi leder av Greenpeace, Truls Gullofsen. Jeg vil ønske Truls velkommen opp på scenen, sammen med Anne Karin Sæther. Hun forfatter av boka som mange mener at burde være en veiviser når Norge beveger seg fra det sorte til det grønne. Boka «De beste intensjoner, oljelandet i klimakampen» omtales som et solid stykke Norges historie. Ta vel imot Truls Gullofsen og Anne Karin Sæther, som allerede her.
Tusen takk. Høres vi nå? Ja, vi høres. Bra, vi må stå litt nær.
Sånn.
Høres det nå? Nå høres det. Bra. Ja, jeg tror det bra.
Det var veldig gøy.
Høres, mye. Fantastisk med så mye folk, fantastisk med så spennende improteater. Vi skal begynne å snakke litt om din bok, Anne-Karin. Det jo, boka heter jo «De beste intensjoner», og har satt en god del nytt lys på forholdet mellom norsk oljehistorie og Norge som klimanasjon. Hva mener du egentlig med «De beste intensjoner»?
Med titelen?
Ja.
Ja, det ligger vel under der at du vil godt, men ikke helt få det til. Og det, tenker jeg, en god beskrivelse av starten av norsk oljepolitikk og starten av norsk klimapolitikk. Enda nærmere. Der var det veldig høyt. Det ikke høyt nå?
Ja, det bra.
Den heter altså «De beste intensjoner, oljelandet i klimakampen». Og det et bilde på at man ville godt i starten av både norsk oljepolitikk og norsk klimapolitikk. Man hadde faktisk veldig høye ambisjoner på begge områder. Men det ligger jo under der i et sånt begrep som «de beste intensjoner», at det ikke gikk akkurat sånn som man ønsket.
For hvordan gikk det egentlig? Altså, hva var de gode intensjonene i begynnelsen, og hvordan har det utviklet seg etter hvert, sånn som du ser det?
Ja, for å ta oljepolitikken først da. Nå jo norsk oljehistorie sånn cirka 50 år gammel, og i starten så var man veldig opptatt av å gå forsiktig fram. Et veldig viktig stikkord for tidlig norsk oljepolitikk, det moderasjon. Man bestemte seg allerede på tidlig 70-tall, midten av 70-tallet, at man skulle ha et moderat utvinningstempo. Og man hadde også i de 10 oljebud fra 1971 et mål om at man skulle ta hensyn til både eksisterende næringsvirksomhet og miljø- og naturvern. Man skulle legge førevar-prinsippet til grunn, og man skulle rett og slett ikke ta helt av. Det skulle være under kontrollerte former. Så på midten av 70-tallet satte man også helt konkrete grenser. Det det mange som har glemt nå, tror jeg. Men man hadde grenser for hvor mye man skulle produsere hvert år. Det var 90 millioner tonn oljeekvivalenter. Og så hadde man også en grense for letevirksomheten. Man satte en grense for hvor store reservene på sokkelen til enhver tid skulle være.
Og hvordan har det gått med de grensene?
Det har jo ikke gått så veldig bra, fordi man fant, eller for å ta starten av klimapolitikken først, før jeg sier hvordan det gikk med de grensene. I 1987 så fikk vi starten på klimapolitikken i Norge. Da leverte Gro og Brundtland-kommisjonen vår felles framtid. Mange kjenner sikkert den, og begrepet bærekraftig utvikling ble etablert da. på den tiden startet klimapolitikken vår, og vi fikk Stortinget ble enige om et veldig ambisiøst klimamål I 1989. Det høres kanskje ikke så ambisiøst ut, for det var bare å stabilisere utslippene på 1989-nivå innen år 2000, men I realiteten så var det veldig ambisiøst, fordi da var jo produksjonen på sokkelen I full gang, utslippene var på full vei oppover. Så hva skulle de gjøre? Hvordan kunne de oppnå dette og samtidig sikre den moderasjonen? Hadde de sikret moderasjonen, så hadde jo det klimamålet faktisk blitt realisert, men penger hadde begynt å renne inn I den norske statskassa. Vi hadde begynt å leve mye bedre I Norge, og politikerne kunne love mye mer. Politikerne, eller borgerne ble mer kravstore. Politikerne kunne begynne å bygge ut flere barnehager, flere sykehjem, bedre veier, klippe snorer for broer og motta applaus. Og da ble det etter hvert slik at de lot det være det viktigste, mens de klimamålene etter hvert da, og moderasjonsmålene også kom I bakleksa. I realiteten kan man si at disse klimamålene og moderasjonsmålene drukna I oljepenger.
Drukna I målene, drukna I oljepenger. Det jo en kjent... Det som du også skriver I boka på en måte, du går inn på en del om retorikk, hvor på en måte det virker som på en måte, den politiske og oljeselskapenes retorikk rundt norsk olje ble brukt for å, la oss si, smøre den overgangen til en ny politikk, hvor de gamle begrensningene ikke lenger betydde noe. Kan du si litt mer om den, altså hvilke retoriske grep og hvor de ideene kom fra?
Ja, jeg tror dette handler om at vi jo et folk som vil gjøre godt, så vi vil ikke være de som valgte penger og var kyniske og grådige. Vi vil at pengene, eller at det skal være en god ting. Så det noe av bakgrunnen for at man har sagt at olje faktisk bidrar med noe bra. Det begynte man jo allerede på 90-tallet å snakke om at hvis man brukte...
Det har det jo gjort.
Ja, jo, selvfølgelig, økonomisk og velferdsmessig, men man begynte også å snakke om at vi hadde klimavennlig olje. For hvis man brukte vår olje, som hadde relativt små utslipp under produksjon, I stedet for andre lands olje, så ville utslippene gå litt ned, og det ville være bra for klima. Ja, det bittelitt sant, og bittelitt en stor overdrivelse. Så det med klimavennlig olje, som jo nytale à la George Orwell, for dere som har lest 1984, det henger jo ikke på greip, men det har blitt gangsargumentasjon I politiske miljøer og I Norge generelt. Og det andre dette med at gassen erstatter kull. Det forsvarer også full tempo på sokkelen. Og det jo heller ikke helt sant, fordi det veldig mye av gassen, faktisk 3/4, som brukes til helt andre ting enn strømproduksjon. Det meste går til oppvarming, industriformål, plast og så videre. Det bare den fjerdedelen som går til strøm, der faktisk kull og gass konkurrerer. Så det ikke så veldig stor konkurranse, og gass konkurrerer også med fornybar energi, mens det blir jo hele tiden bare dempet eller trukket I bakgrunnen. Men det tror jeg kommer til å bli et større og større tema fremover.
Og I tillegg
fremover.
Til det så jo ikke gass er jo også fossilt, selv om det bedre enn de verste fossilene, så det jo fortsatt ikke noe klimaløsning.
Nei, selvfølgelig. Så det har vært snakk om at det kan være en bro til fremtiden. Noen har jo brukt det begrepet faktisk om gass, men man kan I stedet si at det en dead end.
Da du jobbet med dette her, fant du noe som virkelig overrasket deg? Som du ikke hadde tenkt du skulle finne på det?
Ja, det var jo egentlig veldig, veldig mange små ting underveis som jeg kanskje ikke husker nå at jeg ble overrasket over. Men en sånn stor overordnet ting var at jeg startet med å tenke at oljeselskapene hadde politikerne I sin hule hånd. At de hadde veldig eller uforholdsmessig stor makt I det norske samfunnet. Men etter hvert så skjønte jeg at... politikerne vil jo dette veldig sterkt, og av og til såpass sterkt at de drar med seg oljeselskapene lenger enn oljeselskapene vil gå. Det var jo norske politikere som prøvde å dra oljeselskapene lenger nord før selskapene var klare selv. Jeg husker Jens Stoltenberg sto I 2005 på NHO, eller 2006 på NHO-konferansen og sa at han hadde invitert inn oljeselskapene på statlige smørbrød og spurt om de ikke kunne bore lenger nord. Det var da han selv var oljeminister. Men de var ikke interessert, det var for dyrt og komplisert. Men nå, sa han til folk i salen, nå når jeg sitter her med ny regjering med SV og Senterpartiet, nå vil dere komme og bore. Så det et sånt eksempel på at politikerne har dratt oljeselskapene, og det har også vært flere oljeselskaper som har sagt at de har følt seg presset til å søke på flere blokker på sokkelen enn de egentlig har vært interessert i. Og det kan handle om at de for å få en såkalt feit blokk i sør må søke på en mager blokk i nord. Og lokalpolitikere jo også veldig interessert i lokale arbeidsplasser og i landføringsanlegg og så videre. Så det har vært et veldig press, mye større enn jeg egentlig innså før jeg startet med det bokprosjektet.
Det jo litt skremmende at man må på en måte kjempe på flere fronter, både overfor selskapene og overfor oljekåte politikere, som på en måte oljekåte av seg selv. Det jo litt skremmende. Nå vi i en situasjon hvor på en måte, til og med politikerne sier at oljeindustrien ikke vil fortsette å være, eller oljenæringen ikke vil fortsette å være den samme motoren i norsk økonomi som den har vært. Om de tar konsekvensen av det på en måte en litt annen sak, men de sier det i hvert fall. Og du har jo beskrevet oljenæringen som en gigantisk hjørnesteinsbedrift som alle vet skal legges ned på et eller annet tidspunkt. Som jo litt av den måte inngangen til en bredere omstillings- og broen til fremtiden tankegangen som vi har her. Hvordan føler du at den, på en måte, den forståelsen eller virkelighetsbeskrivelsen påvirker samfunnsdebatten?
Nå har det vært ganske mye fornektelse der, veldig lenge, og både Statoil og Norsk Olje og Gass har sagt at Norge skal være det siste landet i hele verden som slutter med olje og gass. Men bare de 2-3 siste årene så har det endret seg. Vi har for 5-6 år siden fikk vi jo debatten om karbonbudsjett og hvor mye olje og gass og kull som skal bli liggende. De 2-3 siste årene har debatten om økonomisk risiko knyttet til olje vokst. Så bildet helt annerledes nå enn det var for bare et par år siden. Og man innser at omstillingen vil komme. Spørsmålet når? Og man innser at den vil komme tidligere enn man trodde for få år siden.
Vi krysser fingrene for det, tenker jeg. Og med det, med den utfordringen til resten av samfunnet, så vil jeg gjerne da invitere opp, si tusen takk for foredraget om boka. Alle bør lese den. Den finnes å bestille på nett og sånn. De beste intensjoner. Og så vil jeg gjerne da invitere opp Jan Olav Andersen, som forbundsleder i LO-forbundet LO-IT. Han kommer der nede fra. Are Thomasgaard fra LO-ledelsen sentralt, og Hilde Marit Ryst, som kommer fra forbundsleder i SAFE, som et av de forbundene som kun organiserer oljeansatte på sokkelen, og de som da blir aller mest direkte berørt av den omstillingen som vi må gjennom. Og så være litt med. Og så det jo sånn at sånne diskusjoner om fremtiden for norsk olje og klima kan bli underholdende krangel, men det ikke dagens mål. Ingen her vil stenge oljekranene i morgen, så vi slipper å ha den diskusjonen. Alle her enige om at olje har vært bra for Norge, og at norske modellen har fungert godt. Vi har kanskje vært de flinkeste i hele verden til å utnytte olja til noe fornuftig og fornuftig samfunnsbygging. Vi også, så vidt jeg har forstått, enige om at omstilling til ledighet ikke bra, hverken i Norge eller andre steder. Og jeg tror vi også enige om at rettferdig omstilling ikke vil skje av seg selv på markedets premisser alene. Og kanskje vi også enige om at ingen av oss har alle løsningene. Så med det utgangspunktet så vil jeg gjerne spørre Jan Olav. Dette her med den hjørnesteinsbedriften som man vet at vil forsvinne på et eller annet tidspunkt. Snart eller ikke så snart, men kanskje også uansett vil bli noe mindre. Da det jo, kan man ha som strategi selvfølgelig å protestere mot alle endringer. Og ofte så skjer jo det, og det fra miljøbevegelseperspektiv, som mitt hovedperspektiv, så jo det vanligste, å protestere mot endringer. Men Det finns jo kanskje også andre strategier. Når hjørnesteinsbedriften, som har vært utrolig bra, i ferd med å forsvinne på et eller annet tidspunkt. Vil du si noe om på en måte omstilling?
Ja, jeg vet ikke om jeg har for stor spørsmål, men jeg skal prøve å si at noen av de beste tradisjonene I hele norsk historie og norsk industrihistorie jo vår evne til å omstille oss. Altså, det jo veldig mye vi har drevet med som vi ikke lenger driver med. Og så har vi det andre faktum her at det umulig å benekte da faktum at vi må gjennom den omstillingen når det gjelder olje. Altså, det som vi I hvert fall enige om det at oljen tar slutt, enten tar den fysisk slutt fordi det tomt, eller så har han mistet sin verdi, eller så det klimamessig helt uforsvarlig. Altså, vi kan være uenige om de spørsmålene, men det altså en ikke fornybar ressurs som vi finansierer stor del av vår velferd på. Altså, så må vi gjennom den omstillingen. Så spørsmålet liksom, hvor vi I den erkjennelsen nå, og hvor vi I forhold til de handlingene det krever? Men altså, tilbake til utgangspunktet, det beste I norsk industrihistorie nettopp vår evne til å omstille oss, og det som kjennetegner de omstillingene har jo vært omstilling til noe bedre. Jeg har bare lyst til å, hvis jeg kan bruke et par minutter bare på å fortelle om eksempelet Kongsberg, som jeg synes illustrerer den diskusjonen veldig godt. På 1640 så åpnet sølvgruvene på Kongsberg. Det var kongen I Danmark som trengte sølv, og det var sølvgruver på Kongsberg I mange hundre år. 1814 ble I Norge delvis I hvert fall selvstendig, og det ble fattet en beslutning om at man trengte å være selvforsynt med våpen. Det var helt naturlig da å legge våpenindustri til Kongsberg. Der fant det teknologiske miljøen, der fanns det smedene som hadde laget verktøy og utstyr til gruvedrifter I flere hundre år, og man bygde altså opp våpenindustri på Kongsberg. Gruvene ble også stengt. Resten av historien av Kongsberg en historie om kontinuerlig omstillinger I samspill mellom både stat og privat kapital, som har gjort Kongsberg til et av verdens ledende industrielle teknologiske miljøer I dag. Og mens hele denne historien, mens alt dette har utviklet seg frem til det som Kongsberg I dag, så har det fortsatt vært sølv I fjellet rundt Kongsberg. Man sluttet altså ikke med sølv fordi det gikk tomt for sølv, man var forutsigende nok til å starte omstillingen lenge før det gikk tomt. Og da synes jeg på en måte noen helt klare og gode paralleller til den diskusjonen vi står oppe I dag. Å vente til vi må jo livsfarlig for deg som skal gjennomføre. Det blir sikkert ikke oss, det blir kanskje fremtidige generasjoner, men det jo livsfarlig for deg. Vi sender altså en krasj til fremtidige generasjoner framfor å starte på en fornuftig omstilling bygd på de erfaringene nå.
Takk. Are Tomaskar fra LO-ledelsen. LO har jo solid politikk på klima og omstilling. Og hvis jeg skal lese det jeg liker, da, så det for eksempel Norge må fortsatt være I front for å bidra til at klimamålene fra Paris blir nådd. Det store muligheter for norsk næringsliv I omstilling til lavutslippssamfunnet. Men dette krever en tydelig og helhetlig politikk, som hindrer økt ulikhet og sikrer en rettferdig omstilling til et bærekraftig, trygt og inkluderende arbeidsliv. Knallgode formuleringer som jeg tror på en måte nettopp essensen av den omstillings- og broen til fremtiden-diskusjonen som vi holder på med her. Kan du si noe mer om hva LO gjør for å gjennomføre den politikken?
Det jo noe mer enn Det jo noe mer enn bare formuleringer. Det også betydelig med erfaringer knyttet til de setningene. Jeg kan jo si at I og med at Jan Olav drar opp en historie, jeg kommer fra industristedet Odda. Når jeg vokste opp inn I Hardangerfjorden, så var Sørfjorden verdens mest forurenset fjordvann. Og knallrød, PAH, kvikksølvutslipp. Det var så jævlig at det var sånn at når vi hadde kristendomsundervisning på skolen, for den gangen så hadde vi det. Så vi lærte vi at det var et under at Jesus hadde gått på vannet, og lurte vi andre hva faen var det under bestod av. Alle kunne jo gå over indre del av Sørfjorden tørrskodd. Og vi spikret fisken opp på planker og brukte den som termometer om vinteren, for det var så mye kvikksølv I den. Altså det jo selvfølgelig flåseri. Men sannheten jo det at transformasjonen, den gikk jo gjennom å utvikle bedriften, ikke avvikle bedriften. Den gikk jo gjennom at det var når vi klarte å forstå og få de andre kollegaene våre til å skjønne at det når røyken tar slutt, det når utslippene til sjøen tar slutt, det da bedriften får en fremtid, det da vi får et liv, ikke hvis vi fortsetter, ikke hvis vi fornekter. Og den ligger ganske tungt på. Og så det også slik at når det gjelder petroleumsindustrien og den runden vi skal inn i, det altså ikke slik at transformasjonen ikke i gang. Den har vært i gang helt siden vi åpnet det første borehullet. Vi blir mer effektive. Vi produserer mye, mye mer per enhet, per ansatt, hele veien. En har en mye lavere andel ansatt i dag enn det en hadde. Det slik vi også har i industrien, slik vi har i alle andre næringer. Og som også vi må forberede oss å komme i handel- og servicenæringen med ny teknologien. Sånn, det er utviklingsløpende. Det der er naturloven. Så transformasjonen i petroleumsindustrien i full gang. Det vi må stille oss spørsmål om om vi utnytter de ressursene, den kompetansen, de miljøene vi har fått utviklet som er verdensledende gjennom petroleumsindustrien til å bygge nye sterke næringer, kanskje ikke en enkelt næring, den nye olja som har veldig mange løp etter, men mange næringer, mange muligheter, for det det disse miljøene inviterer til. Da snakker vi om å utvikle de miljøene vi har, ikke å avvikle de, og det tror jeg er viktig å ha med seg i debatten.
Jeg synes det fantastisk. Ja. Altså, det et fantastisk poeng det å overføre. Ikke sant? Altså, det du sier er når det gjelder da ansatte i, la oss si, oljesektoren, så vil det gå ned uansett, enten man holder produksjonen på eksisterende nivå, eller gradvis, eller fortsetter, så vil det gå ned uansett. Så transformasjonen skjer uansett, og utfordringen og behov for omstilling skjer uansett. Også er det masse muligheter for å overføre den kompetansen til andre sektorer. Hvordan skal vi, trenger vi noe mer for å få til det? For jeg har følelsen at det fortsatt ikke skjer fort nok.
Det er jo der vi i LO har en sabla god politikk, og hadde vi bare hatt en regjering som lyttet til LO sin politikk, så hadde vi også fått gjort veldig, veldig mye mer. Det er klart at vi må utvikle miljøene, vi må satse på forskning, vi må satse på å bygge det i samfunn med de kompetansemiljøene som der ute. Vi må tørre å koble det som utradisjonelle koblinger mellom næringer for å se hva som ligger synergiene imellom, de må utfordre seg i forhold til det. Og så er det ikke tvil om det at det som går på digitalisering, robotisering, det er skremmende kanskje å få inn over oss, men denne mobiltelefonen her, altså før, på 1980-tallet, så visste om han en gang. Og så kan du tenke deg, hvor mange arbeidsplasser genererer vi i dag tilknytning til denne mobiltelefonen? Og så kan dere tenke dere, når dette her skal gå enda raskere inn i fremtiden, digitaliseringen kommer, vi sitter med kompetansemiljøene, vi sitter med den norske modellen, så vi må hegne om, vi må dytte ut i useriøse, ta vare på de seriøse, gi den tryggheten, for den er avgjørende i transformasjonen til at vi skal være de som utvikler teknologiene, tar i bruk teknologiene og skaper de arbeidsplassene som går i front. Slik vi har gjort innenfor petroleumsindustrien, prosessindustrien, og slik vi gjør også delvis innenfor handels- og næringsindustrien.
Nå har allerede Jan Olav tegnet seg, men jeg har lyst til å stille, få oss Hilde Marit inn i debatten. Selv dere i SAFE er jo enige i at det blir mindre, altså olja blir mindre etter hvert. Fra deres perspektiv, hvordan vil dere sikre at den omstillingen som transformasjonen og omstillingen som skjer ikke blir til nav?
Jeg synes det er sagt mye godt her fra de to andre, eller tre andre. Men jeg vil bare si det at altså en oljearbeider er jo akkurat like en virksomhets annen arbeider. Vi er opptatt av at vi gjør et arbeid som føles intelligent og oppegående og nødvendig viktig, og så får vi en lønn for det. Så enkelt og så vanskelig. For det er det som er litt av utfordringen her, det er det at vi sier hele tiden at det skal være omstilling, og ikke minst, som du sier, det er allerede, kan kalle det transformasjon, da, så er det enda færre som får med seg hva vi egentlig diskuterer. Men at vi holder på med å endre oss til enhver tid, og det har vi gjort. Altså, utgangspunktet startet oljenæringen med bønder og amerikanere og cowboyer. Og det som er der ute nå, det er fortsatt noen bønder. Men altså, alle her har vært med og omstilt seg, og det er det vi er vant til. Det er vår hverdag, hele tiden. Og jeg tror veldig mye av diskusjonen er ikke hvorvidt oljearbeideren godtar at det kommer en omstilling. Men det er ikke, altså poenget er ikke når, men det er til hva. Det er det vi lurer på. Og der tror jeg vi er ganske enige om at det lurer vi alle på. For hva er det vi skal leve av? For dette må bli noe som er bærekraftig, som gjør at vi får en grunn til å kjøpe den, enten det er tjenesten eller varen, eller hva det er vi skal holde på med. Og så vi helt enige faktisk med LO, for vi jo ikke et LO-forbund, men vi helt enige med LO, I at vi må jo bruke noen midler på dette her, og vi må ha en regjering og myndigheter som vil, og det hadde vi ikke for fire år siden, og vi har det ikke nå heller, og liksom, jeg synes ikke det var så veldig mye bedre med den andre gjengen, ja, da, for å si det sånn. Det var ikke så voldsomt store grep som ble gjort da heller. Så poenget her faktisk at det politikere generelt i alle partier må våkne opp. For vi nødt til å satse på, og vi nødt til å forske fram, og så får vi gjøre som man gjør når man alvorlig syk. Man tar de medisinene som finnes. De medisinene kan kanskje ikke kurere deg nå, men du tar de fram til du håper at forskningen har gitt deg en medisin som gjør at du overlever. Og det litt der vi med planeten nå. Det en del grep vi kan gjøre, og så det veldig mye som må forskes fram. For vi har ikke fornybar energi til å leve av, til å levere til verden nok. Fornybar energi jo, ja, det 20% av det vi holder på med, og av de 20 her i Norge så 18 av de fra vann. Og de fleste av oss har vel hørt om Alta-aksjoner og andre ting, hvor man da sier at vi skal i hvert fall ikke sørge for at denne fossen og denne elva blir gjort om til strøm. Og det jo ingen prosjekter i dag som tenker seg nye vannfall, at nå skal det gjøres om til energi heller. Så sier vi at det vi har av vann veldig, veldig bra. Det faktisk det regneste som Men det ingen som planlegger noe flere. Og da har du tilbake til at du har 2-3% som sol og vind og et eller annet. Og de prosentene vil selvfølgelig øke. Men vi vet ikke når, og vi vet ikke hva. Og det der vi nødt til å gjøre noe sammen, og det da du kommer inn på din kompetanse, og den biten alt som oljearbeiderne og energiarbeiderne kan stille opp med. Og da poenget at vi må være med på det, og ikke gå til NAV, for det har ingen av oss lyst til, og det tapper bare Norge på.
Da har Jan Olav og Anne-Kari tegnet seg. Tusen takk.
Jeg helt enig med, bare ba om ordet for å liksom kommentere litt til Are sitt innlegg, for jeg helt enig med hans beskrivelse av den omstillingsevnen og den miljøansvaret som tatt i store deler av norsk industri, også oljeindustrien, i forhold til å forbedre prosessene, rense Sørfjorden, eller forbedre prosessene for utvinning av olje. Men det en vesentlig forskjell når man snakker om omstilling inn i en industri for å gjøre den industrien bedre, og omstilling vekk fra. Fordi at det som kjennetegner oljeindustrien, jo at det produktet som vi skal omstille oss vekk fra, så det hjelper liksom ikke å gjøre de produksjonsprosessene, uansett hvor mye bedre du gjør det, så er det viktig nok så lenge du har den produksjonen, men på et eller annet tidspunkt skal vi lære oss å leve helt uten det produktet, hvis, denne her, hvis vi skal nå de klimamålene. Og det utfordrende. Bare ta et eksempel. Forrige gang det var en stor nedtur i leverandørindustrien, og det var oppdragsmangel i norske verft, så forsøkte man å omstille verftet. Det kan være mulig at jeg har litt sånn historiske feil kunnskap her, for dette litt sånn perfekt, men man forsøkte å omstille verftet i Verdal til et nasjonalt senter for vind, og bygge vind, altså fundament til vindmøller og den type ting. Og det var veldig fornuftig. Men det klarte altså ikke å skaffe seg noe fundament å stå på, og når det begynte å komme oljeopptur igjen, så var det tilbake til å bygge installasjoner til olje. I stedet for altså at vi hadde hatt en næringspolitikk, en regjering, en politikk som sier at nå skal vi legge til rette for de nødvendige støtteordningene for å omstille slik at vi faktisk kan få et nasjonalt kompetansemiljø for å bygge ut vindmølle som vi ser komme, som blir et stadig større produkt på verdensbasis. Men det hadde vi altså ikke. Det var et forsøk fra de selv og omstille seg, som de ikke lykkes med, og som de falt tilbake på, og i dag tilbake å produsere, og som en underleverandør til oljeindustrien. Det synes jeg, og jeg er helt enig med Are, de miljøene vi har, den kompetansen vi har, det jo den vi må bygge de nye næringene på. Altså, det har vi jo alltid gjort. Fremtidssamfunnet skal stå på skuldrene av den kompetansen som vi har etablert oss i oljeindustrien og i andre næringer.
Anne-Kari?
Ja, det her henger for så vidt sammen med det du sa. Det grenser for hvor lenge vi kan jobbe med å gjøre noe som skittent, litt mindre skittent. For når vi snakker om såkalt klimavennlig olje, så det jo egentlig bare 3-4% av utslippene som kommer under produksjon. Det aller meste kommer når du kjører den bilen på veien. Hvis det en fossil bil du kjører, så spiller det egentlig ingen rolle om dieselen stammer fra Nigeria eller Norge. Utslippene nøyaktig det samme på veien. Og Silvia Sere snakket om disruptiv utvikling her tidligere i dag. Og det handler jo om at du på et eller annet tidspunkt bare går rett til værs. Og det det veldig mange som spår på sol spesielt. Så plutselig kan jo markedet være revet under føttene fra, til olje- og gassindustrien. Vi ser i, gass, i Europa nå for eksempel, så det ingen som snakker om gass på den måten som vi gjør her i Norge. Her tror vi at vi skal ha et marked i Europa kjempelenge fremover, men i deres strategier så det ikke lagt veldig stor vekt på gass. Tvert imot, de skal over på fornybar. Og innenfor olje også så det 3D-printing og elbiler og ellastebiler som dramatisk kan endre behovet for fossilt drivstoff fremover. Så det kan, endringen kan skje mye, mye fortere enn det vi forberedt på.
Og i det perspektivet så det jo også litt skummelt at politikerne som da skal liksom styre dette her, enda mer oljekåte enn oljeselskapene, som du nevnte. Det gjør at jeg blir enda litt mer skremt. Men, Are?
Nei, jeg synes det at det vi holder på nå jo ansvarsfraskrive oss alle hvis det det som utviklingen. Se foran dere, jeg ser plastikflasker, bord som behandlet av oljeprodukter, jeg ser klær som produsert av gassprodukter, bilen dere setter inn i når dere går ut, sykkeldekkene deres, altså you name it, 20% av oljeproduksjonen som blir tatt ut i verden, det går i dag til vareproduksjon. Vi gjenvinner alt for lite av det. Vi foredler de karbonene våre i en svært lav grad. Det burde vi gjøre noe med. Men substituttene, kunnskapen om hva skal vi produsere alle de tingene vi bruker i hverdagen, som vi går i handelssenterne som gir grunnlag i forhold til de arbeidsplassene, hva skal vi produsere de av, hva er CO2-avtrykkene, den kunnskapen, den har ikke jeg hørt komme fram i de debattene, i hvert fall ikke i nevneverdig grad. Jeg hører noen komme opp med noen eksempler som bioplast og så videre. Hva er konsekvenserne der? Så maler opp det som de faktiske alternativene til de livene vi lever, til de produktene vi forbruker. For det vi som forbruker, det vi som markedet som gjør at oljeproduksjon faktisk har et marked der ute. Og så lenge det markedet går, og så lenge det oppestår, så lever jeg, og det jo den debatten vi ikke skal ta her, for å si det sånn, for vi enige at transformasjonen kommer. Jeg håper vi skal finne de arbeidsplassene, vi skal finne de teknologiene, men det altså ikke sånn at hvis vi slår av bryteren, går ut i morgen, så ikke det klar råstoffet til å overta som substitutter for de produktene. Det ikke der vi klar over det debatten, men dere inviterer inn til land, og da må jeg også få svare opp i forhold til hvorfor vi står på det vi står på.
Ja, men det bra. Det ingen som skal stenge i morgen, og det ingen som klarer å se for seg hvordan vi skal klare oss helt uten det fossile akkurat nå. Nå skal Helle Barit få ordet, og så det...
Det er egentlig veldig greit at vi kan være enige om det. Men det allikevel sånn at det, hvis man opplever at kanskje spesielt oljefolka da, litt negative, så det akkurat det som litt av problemet. For at vi alle skjønner at at vi utvikler oss, for det har vi gjort hele veien, og det fortsetter vi å gjøre, og det kommer noe nytt. Det jo som du sier, telefonene, når vi begynte å høre om mobiltelefoner, så var det en ryggsekk. Og du forteller det til folk i dag, så lurer du på om du har spist noen tabletter eller et eller annet, ikke sant? Fordi at det jo ikke, det skjer fort, og det skjer vanvittig fort, og det kommer det til å gjøre antagelig her. Og en eller annen, et eller annet sted, så finner opp hva det vi skal leve av videre. Men per nå, så vi ikke der. Og vi mener helt klart at vi bør ha myndigheter og regjeringer som syns at vi skal bli best. Norge bør være den som har den oppfinneren, som finner ut at det nye vi skal leve av. Og da må det brukes ressurser på det. Og det vi helt klar for, og så bør man også hente ut en del ressurser fra de som kompetente ute i de miljøene som vi jobber i. For der skjer det vanvittig mye godt arbeid. Men det klart at du står igjen med det gapet. For det ingen jeg har hørt om som går med kontaktlinser som sier at ja, men nå skal jeg slutte med kontaktlinser for at vi skal ikke ha olje lenger. Det ingen av de jeg snakker med som sier at jeg trenger ikke den nye mobiltelefonen, eller jeg trenger ikke den nye bilen, eller alt det som du ramser opp i stad. Og det vanvittig mye mer som innebærer, eller det, som består av oljeholdige deler. Så at det ene å diskutere elbil og vite at Norge faktisk best i verden da, i forhold til hvor mange vi og sånn. På elbil, men allikevel så det 0,2% av verdens bilpark. Så det liksom, det de store hølerommene imellom. Og det jo der vi ikke vet noen av oss. Men jeg opptatt av og tror at vi må bare innse, eller vi kan innrømme enkelt og greit som du ser, så vi enige om at noe skal skje. Vi enige om at noe må skje. Og vi enige og villige til å være med på den endringen. Men man må ikke snakke som om at det 100,000 arbeidsplasser der ute, klimaarbeidsplasser. Man kan ønske seg det, men det finnes ikke 100,000 klimaarbeidsplasser som klare i dag eller i morgen, samtidig som du heller ikke kan bare forlate den industrien vi i dag eller i morgen. Men at dette må gå riktig, og det må gå fremover, men da må det settes noen ressurser på det, for det kommer ikke av seg selv. Det gjør det ikke.
Jeg bare
Nå det Jan Olavs ord, og jeg håper nå at du skal nevne noe om dette her med energi, for selv om vi nå har snakket en del om olja I produkter og sånn, så jo den største delen av det fossile går jo fortsatt til energi. Og hvis vi skal løse klimaproblemet, så må vi gjøre noe med den fossile energien. Jeg håper det det du har tenkt å si litt om, for det snakket vi om I går, og da synes jeg du hadde så mange gode poenger.
Ja, men det var jo I går da. Nej men alltså det och hvis vi ska snacka om rättfärdighet jag har bara lust att jag ska komma lite tillbaka till det jag egentligen har lust till men hvis du ska snacka om rättfärdighet och ska snacka om energi och du lägger följande resonemang till grund för en rättfärdighetstanke att alla människor har den samma rätten till tillgång till energi så är det en ganska revolutionerande tanke I dagens världen och den och hvis vi skulle lösa alles lika rätt till tillgång till energi med fossil energi så kan vi glömma alla möjliga internationella mål I förhåll till utsläpps som vi är helt nött till hvis du ska kombinera rättfärdighet och välståndsutveckling baserat på tillgång till energi så är du helt nött till att få fram de andra fossilfria energikällorna för att lösa också rättfärdighetsutfordringen för vi ser ju vem som på något allerede nå bär de största kostnaderna med klimatförändringarna Det jo ikke de som har forbrukt mest energi opp gjennom historien akkurat. Så jeg mener det nær sammenheng mellom å starte den omstillingen, og det også forretningsmessig veldig klokt å gjøre, tror jeg. For Norge som har penger til det, som har kloke hodet til det, og som har kompetente næringer som kan omstilles, og omstilles til å utvikle de energiteknologiene som trengs for å gi nettopp alle mennesker I verden, tilgang til, det samme retten til tilgang til energi. Så har jeg bare lyst til å kommentere dette her paradokset med ting som vi altså hvor avhengig vi av olje, for jeg helt enig I det, jeg helt enig med Ari at det veldig vanskelig å se for seg alle disse produktene vi har rundt oss. Og det akkurat samme argumentene blir brukt også fra oljeindustrien når det gjelder økonomiske avhengigheten. Hele velferdsstaten hviler på et fundament av olje. Oljesand kunne vært morsomt å ha sagt, men olje, men för mig så är det så utlöser det där stora paradoxen för att ju mer avhängig vi är av det I dagliglivet vårt ju mer avhängig vi är av det I välfärdsstaten vår ja, jo mer hastar det att komma igång med omställning för visst då vi vill ska vara evig nämligen eller välfärdsstaten varför vila helt avhängig av en icke förnybar resurs ja, då har vi ett stort problem som vi måste komma igång nå med och göra något med För vi vill ju ha en välfärdsstat som inte försvinner med olja och fossil tidsåldern.
Da har du
kort kommentar. På slutten av 80-tallet så var det jo et stort fall I oljeprisen, og da hadde man litt av den samme diskusjonen som vi har nå. Vi for avhengig av olja I økonomien vår? Og da var svaret at man skulle innføre en køordning for prosjekter på sokkelen, og man satte også en begrensning på 25 milliarder kroner som maks årlige investeringer. Så denne debatten ikke ny.
Nei, og det jo her jeg tenker at Jan Oda og jeg, selv om vi har forskjellige innganger og gjerne forskjellige perspektiver, vi kan ha den store debatten om Norge og alt det der, så träffar vi varandra för att det är ju I skäringen här med råstoff vilken råstoff vilken mineraler ska vi dra med oss in vilken har en recirkuleringsevne så vi kan sätta teknologi på som vi kan hålla gående I oändlig med relativt lav energibruk för oss att omforma gång efter gång alltså här är det oändligt många möjligheter I förhåll till de produktbehoven som världssamfundet allerede har och som en vill utveckla med ny design I framtiden med nya möjligheter och ny teknologi I framtiden. Och det där är vill att vi ska mycket tyngre in I Norge och det där vi savner regeringen och politikerna att de är med oss in dit. Alltså jag menar vi bör bli lite mindre upptatt av det vi ska avvikla, mer upptatt av det vi ska utveckla så löser egentligen transformationen sig långt på väg själv visst vi gör de riktiga greppen. För jag tror inte det att det blir mer liv att vi slår någon I hell.
Nei, det veldig interessant. Nå har jeg to spørsmål som bare brenner her. Jeg tror jeg må ta det første, altså det siste først. For akkurat det har jo vært en sentral tankegang, I hvert fall fra oss fra miljøsiden, har jo vært at det går ikke å satse på alt samtidig. Det blir ikke fokus på omstilling og nye klimajobber og verdens nye løsninger hvis vi samtidig har mesteparten av kreftene og pengene knyttet til å fortsette å lete etter mer olje på en mer effektiv måte enn før. at det på en måte, det en innebygd konkurranse mellom de to satsingene. Og så det mulig at det på en måte helt oppfunnet i miljøbevegelsens ekokamre, men for meg så det fortsatt helt uforståelig at det skal gå an å satse fullt på begge deler, når, la oss si, når alle konkurrentene våre uten olje satser fullt på bare det ene. Vi blir ikke best på begge.
Men altså, jeg synes jo det en framstilling som blir veldig skjev. Altså, du sammenligner med andre land, andre rundt oss, og satsing på fornybart, det blir noe pinadø satser på fornybart i dette landet. Og det blir pinadø satser en del i forhold til de mulighetene vi har. Vi kan satse mye mer i forhold til det å gå inn på teknologi, sier jo. Men det jo ikke slik at vi er noen sinker, hvis du sammenligner med medium i forhold til verdens land. Og hvis du sammenligner med de landene vi konkurrerer med petroleumsmessig, altså som også har oljeproduksjon, så må jeg jo si det sånn, da vi kommet til manna i himmelen, vi får Saudi-Arabia, Venezuela, Russland, you name it. Men det selvfølgelig ikke de vi skal sammenligne oss med heller. Men vi må skrive noen historier her som gjør at vi kommer oss videre. Hvis ikke vi synes at debatten i seg selv er så interessant, og at vi finner en selvoppholdelsesdrift i å fortsette den debatten, men da får vi heller ikke løsninger, for å si det sånn.
Jan Olav, har du noen kommentarer til dette?
Nei, altså vi kan godt gå over det. Den litt sånn friskus-moduset for at da, der liker jeg meg godt det, men... Mitt poeng jeg tror jeg heller nok litt mer til deg, Trusler, enn Are, for jeg tror nok at hvis du vil virkelig satse på noe, så må du styre noen ressurser dit du vil satse. Hvis du vil satse på å utvikle nye næringer i Norge, hvis du vil satse på fornybar energi eller andre næringer, skog eller whatever, ja, så må du rute noen ressurser. Det jo et faktum at veldig store deler av ressursene de siste 40-50 årene i Norge har blitt styrt mot oljeindustrien, og det har tjent oss godt, men det der de store pengene har blitt investert, det der de kloke hodene i stor grad har gått, og hvis vi vil dreie samfunnsutviklingen, så tror jeg også det nødvendig å dreie penger fra flommen et stykke. Det betyr ikke at vi skal stenge den i Nordsjøen, det betyr kanskje at vi må redusere omfang av letevirksomhet, stenge en del områder og si at her ikke det lurt å gå inn, vi trenger disse pengene mye bedre, for det faktum at vi investerer fryktelig mye penger inn i den næringen også, før vi begynner å hente ut disse gevinstene. Og det det enkle poenget. Jeg tror ikke det mulig å gjøre alt samtidig hele tiden, og man må gjøre noen prioriteringer hvis man vil få de gode resultatene.
Det var veldig godt å høre det perspektivet fra fagbevegelsens side, så tusen takk for det. Vi må snart bli ferdige med samtalen, for tiden går så fort. Det massevis av gode elementer som vi har snakket om før, som ikke kommet fram. Men bare en liten runde på, liksom, ok, vi skal ha denne omstillingen raskt eller ikke så raskt, med sånn eller sånn. Hvilke virkemidler det som på topp tre? Hva det politikerne, og hva det vi selv, og kanskje særlig fagbevegelsen selv, må gjøre for å få det til? Fordi at det, som Anne-Kari var inne om, politikerne mer oljekåte enn oljeselskapene, og da sannsynligvis mer oljekåte enn både miljøbevegelsen og fagbevegelsen.
Ikke alle politikerne.
Nei, ikke alle, men mange ledende. Og da er det et litt større ansvar på oss, både til å foreslå løsningene og finne løsningene og gjennomføre dem. Hva det som skal til? Støtte, bedre omstilling. Vi snakket i dag morges, Are, om måtte, utviklingsavdelingen inni bedrifter. Hvor utrolig viktig det hvor store muligheter det for å krysspollinere mellom oljenæringen og andre næringer, enten det fiskeri eller vaksineproduksjon eller landbruk. Eller. Hva skal til for å få disse her prosessene til å poppe opp alle de 100 nye oljearbeidsplassene? Hva det som skal til i praksis?
Altså, dette jo ikke noen fasit på, men jeg tror sånn utifrån observasjoner og erfaringer, når du ser utviklingen innenfor blant annet prosessindustrien som jeg kjenner godt, så har de blitt veldig konsentrert i hele verdistrengen på det som er liksom hardcore aluminiumsproduksjon eller hardcore ferrosilisium, altså på hovedprodukter. Alle sidelinjer, det er på en måte det stripper ned. Tidligere så hadde den et mye bredere perspektiv. Du hadde gjerne også bedrifter som ikke hadde bare ett produktfokus, men så hadde flere produktfokus. Og du hadde forskningsmiljøer som var knyttet opp i forhold til bredere inngangsperspektiver. Du fikk en del synergier, og så var en også, i hvert fall en del av de tradisjonene vi hadde, blant annet Norsk Hydro. Der var det veldig stor vilje til å forske, utfordre, sette sätta ekonomi in på de möjligheterna en såg. Alltså nu är det liksom väldigt sånt fokuserat att vi har missat något där på en måte. Och jag tror det är vanskligt att institutionalisera det också. Jag tror på en måte vi måste finna en måte där vi klarar oss att ta ut bredden av den kompetensen som faktiskt är ute i verksamheterna. För att knyta upp emot forskningen och att för väldigt mycket av det vi kommer att leva av i framtiden det kommer att stå på skuldrorna den industrin vi allerede har och utveckla sig därifrån det har vi sett erfarenhetsvis. Men de möjligheterna är enormt stora i förhåll till det. Så vi må på en måte, når vi får ändringar i näringarna så må vi gå in och så må vi erstatta de ting vi mister när ändringarna kommer tror jag och det har inte vi fullt ut klart att göra när det gäller de utvecklingssträckorna.
Tack. Helmar.
Alltså, det är klart med dålig oljepris och relativt låg aktivitet där ute i sjön så bidrar vi ju allikevel med 5,3 miljarder uka. Då har jag tagit väck det som går på minus oljeutgifterna i statsbudgetet. Alltså 5,3 miljarder i uka. Vad minner om att 1 miljard, alltså 1 miljard sekund, det är 31 år. Och 5 miljarder, det blir ju 155 år. I uka. Sånn. Det är det som gör och drifter om man då kan se si att man kunde plötsligt börja bygga skolor och bygga gamla hem och göra ting lite enklare. Och det är ju en drivkraft i statskassan som är helt vanvittig och som inte är väldigt lätt att finna ut av när vi inte engang vet vad vi ska fylla det upp med, ikke sant? Och så samtidigt med si att nu har vi mistat över 40 000 kollegor där ute. Og nå har ikke jeg ringt alle de 40 000, men jeg er relativt sikker på at det er ekstremt få av de som nå jobber i en klimajobb. Men veldig mange av de har fått seg andre jobber, i enten det er Snekkersen og Sønn, eller det er Bilverste og Co, eller Gud vet hvor de er hen. Og en del av de er på NAV og venter på et eller annet. Eller liksom. Så vi har jo ikke klart på noen som helst måte å ta tak i det at nå er det vanvittig mye god kompetanse. Och så har ju på ingenjörssidan så har många av de havnat över till vägväsende och nå järnbanor och lite forskjellig där. Men det är inte så att det liksom ruler då. Så de resurserna och av de 5,3 miljarderna i uka så borde det kunna sägas att något av det ska öremärkas till forskning för förnybar energi för att göra detta här reellt. För vi kan snacka så mycket vi vill om omställning till whatever så länge inte någon jobbar med att finna ut whatever ska bli. Och det ögonblicket någon börjar bli praktiska på det så ska du aldrig vara tvivel om att olje- och energiarbetarna de är med på det tåget där.
Var det mig? Ja. Nej men jag är enig med bägge två. Jag syns det är ju helt essentiellt att vi må ha en politik som styr utvecklingen i den riktning vi ska gå och som understöttar en utveckling i den riktningen att gå. Och då är det tre element i tillägg till det. Teknologi och den ekonomiska delen och det är ju att vi måste skapa ett bilde av en framtid, en omställning till något som faktiskt är värt att gå in i. Och därför är också den politiken man för arbetsliv väldigt viktig i den sammanhangen här. Att de oljearbeiderne, jeg også har medlemmer i oljeindustrien, jeg har jobbet i oljeindustrien selv i 15 år, men de medlemmerne hos oss som har blitt ledige fra oljeindustrien gjennom den perioden vi har bak oss nå, det veien tilbake i arbeidslivet for deg er jo gjennom bemanningsbyrå. Det er jo godt fra sikre gode jobber i oljeindustrien til utrygge liv der du ikke vet om du har jobb på mandagen, som noen sa her tidligere i dag også. Slik at du får aldri med deg medlemmerne i SAFE eller IT-forbundet eller hva det skulle være, på en omstilling til noe som er skremmende, som er utrygt, som er en fremtid, som er verre. Skal vi skape den første generasjonen på 150 år, der neste generasjon får et dårligere og mer utrygt liv enn den forrige generasjonen? Det er jo det som har kjennetegnet vår omstillingsevne gjennom alle årene her. Vi har omstilt oss til noe bedre hele tiden. Man har gått til bedre jobber, bedre betalte jobber, et bedre arbeidsmiljø. Alle tingene. Den utviklingen må fortsette, den kan ikke snu nå, for da lykkes vi aldri.
Ja, jeg vil gjerne legge til at jeg tror det fortsatt trengs en holdningsendring mange steder, og hvis man først får det virkelighetsbildet malt opp som du snakker om, at det kan være mye bra å gå inn i også, så vil det være en fordel. Det mye av teknologien som allerede finnes der ute nå, men vi har ikke tatt den i bruk. Så det er en endring mellom øra våre som også i stor grad trengs for å bidra til den omstillingen.
Da skal ikke jeg prøve å oppsummere, men jeg synes at det var en bra avslutning. Så tusen takk for samtalen. Jeg håper det var nyttig å høre på, jeg håper det var motiverende. Og jeg synes det ganske gøy at vi kan ha en sånn samtale på tvers av forbund og på tvers av utgangspunkt og bevegelse. Og det en seier for broen til fremtiden i seg selv. Tusen takk.
Takk til Anne Karin Sæther, Are Thomasgaard, Jan Olav Andersen, Hilde Marit Ryst og ikke minst takk til Truls Gullofsen som ledet samtalen. Jeg må si for egen del, det var litt deilig å få tatt den. Det var det. Kveldens, eller dagens må vi vel fortsatt kunne si, siste innleder Mette Nord. Og klimakamerater, framtidens miljøutfordringer, de trenger helhetlig tenkning. Livsgrunnlaget til dagens og framtidens generasjoner må sikres bedre. Ved at vi ivaretar naturressursene på en bærekraftig måte. Da må vi arbeide for en helhetlig politikk som forener hensynet til miljø, sysselsetting, bosetting og velferd. Og dette her ikke mine ord, selv om jeg må si at jeg liker disse ordene veldig godt. Dette ordene til Fagforbundet. Dette Fagforbundets handlingsprogram. Det deres politikk, og det ikke rart at en av de sterke drivkreftene bak denne konferansen nettopp Fagforbundet. Og de utålmodige på våre alles vegne. Så ta vel imot Fagforbundets leder, Mette Nord.
Tusen takk. Her var det jammen med mye glass. Tusen takk for invitasjonen til å ikke lukke broen til framtiden, men å avslutte den femte broen til framtiden-konferansen. Og kjære klimavenner, årets konferanse skjer mens det ennå full vinter, med kuldegrader og snø. Den fineste vinteren på mange år. Og noen syns å tenke at en sånn vinter et slags bevis på at all prat om klimaendringer overdrevet. La meg derfor kort minne om at selv om Norge og store deler av Europa har hatt det kaldt, til dels veldig kaldt, så gjelder ikke dette overalt. På Svalbard så var temperaturen i mars måned 10 grader over normalen. Det var den 88. måneden på rad med temperaturer over snittet. Så uansett hvor gledelig det med en skikkelig snøvinter, så ikke det noe faren over, signal. 5 år med konferanser, men hva har vi fått til? Har vi fått til noe i det hele tatt? Ja, jeg tror det. Jeg tror vi har bidratt til at det stadig større aksept for at det offentlige skal velge de miljøvennlige løsningene, ikke de billigste. Vi ser at vi har fått rett. Mandag kom gladnyheten om at det norske verftet Havyard har fått kontrakt på å bygge 5 elferger. Dette demonstrerer med all tydelighet at vår strategi riktig. Klimavennlige løsninger kan generere klimaarbeidsplasser. Jeg tror vi har bidratt til at det ikke lenger blir sett på som en selvfølge at den rådende oljepolitikken den rette. Selv om fossilnæringen fortsatt stort sett får det som de vil, så pågår det nå en reell debatt om skatteregimer, om lønnsomhet og om hele næringens framtid. Så ja, vi har hatt innflytelse, men kjære venner, fremdeles så vi langt fra å snu utviklingen i riktig retning raskt nok. Fremdeles det ingen tydelig nedgang i norske utslipp, fremdeles går det alt for smått. Og fremdeles det politiske flertallet for at løsningen ligger i å betale noen andre for å kutte utslippene, så kan vi fortsette med vårt. Fremdeles det stor enighet om at fangst og lagring av CO2 redningen, men ingen ved bordet vil ta regningen. Og ikke minst, vi tapte stortingsvalget i høst. På tross av at vi klarte å sette klima på dagsorden i valgkampen, så endte vi med en regjering som bruker mer ord der det trengs handling, som bruker millioner der det trengs milliarder, og som holder fast ved ideen om at skattelette og markedsløsninger skal løse de problemene de samme ideene har skapt. Skal vi klare å få politikerne til å tørre å ta de nødvendige veivalg, er vi først nødt til å få vennene våre, slektingene, naboene, kollegaene våre til å tro på at visjonen om et nullutslippssamfunn er visjonen om et bedre samfunn. God politikk blir alltid utformet sammen med de som blir berørt. Klimapolitikken berører alle, derfor må alle bli hørt. Visjonen om et nullutslippssamfunn må derfor bety noe også for alle. Alle må kunne se at de og deres barn har en framtid der. Derfor er rettferdig omstilling av arbeidslivet viktig. Men vi må også tenke geografi. Elbilpolitikken kan tjene som et eksempel. Elbilpolitikken har utvilsomt ført til at vi nå, om noen år kan klare å elektrifisere nesten all persontransport i Norge. Samtidig har elbilpolitikkens ansikt ofte vært en velstående mann med Tesla. Mange sitter derfor med et inntrykk av at noen får gulrota, mens de selv må smake pisk i form av økte avgifter. Løsningen på dette er ikke å gjøre elbiler dyrere, men å gjøre de gode løsningene tilgjengelig for alle. Noe kan løses i selve klimapolitikken, men vi må også se på skattepolitikken, distriktspolitikken og mye, mye mer. For klimakampen er ikke bare kampen om mindre utslipp og nye klimajobber. Broen til framtiden må være broen til en verden med mindre forskjeller, bedre helse, mer fritid, mindre krig, færre flyktninger, renere hav og tryggere mat. Broen til framtiden må være broen til et likestilt samfunn. I går var det 8. mars. Mye kan sies om kvinner og klima. Vi vet at klimaendringene rammer kvinner hardere enn menn. Og vi vet at kvinner forurenser mindre enn menn. Men enda verre enn denne urettferdigheten er det som vi nå ser i klimadebatten. Måten byråd Lan Marie, det er så vanskelig noen ganger, NGN Berg, er blitt behandlet på i det offentlige ordskiftet, er avskyelig. Mennene bak Ja til bilen-aksjonen og kampanjen demonstrerer tydelig at kvinnehat og rasisme står sterkt blant dem som kjemper mest innbitt for retten til å forurense. Det understreker betydningen av alliansen som står bak denne konferansen. Vi kan ikke vinne klimakampen uten at vi kobler den på kampen for kvinners rettigheter, kampen mot fattigdom, kamp for et godt arbeidsliv og kamp for selve demokratiet. For det er demokratiet som står på spill om det hatet og raseriet som Lan Marie er utsatt for, blir møtt og skal få lov til å flyte fritt. Og hever vi blikket utover landegrensene, ser vi at de truslene som tar nattesøvnen fra aktivistene her hjemme, tar livet av aktivister i andre deler av verden. Ifølge avisen The Guardian så blir det drept 4 klimaaktivister hver uke. 4 klimaaktivister blir drept hver uke, og raten stiger. Det dreier seg om journalister, urfolkrepresentanter, fagforeningsfolk, religiøse ledere, kvinneforkjempere, mødre, fedre, sønner og døtre. Folk som ikke bare kjemper for klima, men for sitt og sine naboers levebrød, sitt folks rettigheter og sine barns framtid. Dette kan bare bekjempes gjennom internasjonalt samarbeid i alle former, på tvers av religiøs tro, politisk overbevisning, kultur, kjønn og hudfarge, trossamfunn, fagbevegelse og miljøbevegelse har denne type samarbeid som en del av sin kjernevirksomhet. Dette arbeidet må vi styrke. I dag trues det internasjonale samarbeidet av populistiske ledere som undergraver internasjonalt samarbeid, lover, regler og avtaler. Ofte med støtte fra vanlige folk som har betalt regningen for globaliseringens skyggesider. men også ofte med motstand av den rike eliten som har tjent mest på globalisering og internasjonalisering. Vi må hver for oss og sammen sørge for at klimakampen føres på en måte som styrker de positive sidene ved globalisering og bekjemper de negative. Vi må styrke det internasjonale samarbeidet som sikrer miljø, menneskerettigheter, arbeidsliv, mat og helse. Vi må styrke det internasjonale samarbeidet mot skatteunndragelse. Vi må få et sterkt og forpliktende regelverk til Parisavtalen. Vi trenger et samarbeid for å sikre verdens skoger, hav, biomangfold og drikkevann, bare for å nevne noe. Men vi må også sørge for at de økonomiske gevinstene av det internasjonale samarbeidet kommer alle til gode. Globaliseringens suksess har vært å løfte millioner ut av fattigdom. Globaliseringens skadevirkninger ser vi både i økende ulikheter innad i mange land, nye grupper fattige, men også i et forbruk som ikke er bærekraftig, nye helseproblemer, arbeidsledighet blant unge og en konsentrasjon av makt og penger som det nå ser ut til er blitt så stor at den bekymrer selv liberalistiske økonomer. Vi skal derfor fortsette å styrke båndene mellom fagbevegelsen, kjerka, miljøorganisasjoner og kulturliv. For selv om utviklingen går for sent, og selv om Donald Trump er president, selv om polene smelter og ekstremværet øker, så skjer det også positive ting. Jeg har nevnt elektriske ferger spesielt, fordi det er et så tydelig eksempel på at bruker vi offentlige midler riktig, så er konsekvensene bra på flere vis. Utslippene synker, og vi får nye klimajobber. Og på sikt viser erfaringene at prisene vil synke, og flere kan ta i bruk den nye teknologien. Men det skjer også positive ting på andre områder. På tross av Donald Trump så økte energiproduksjonen fra fornybart, mens bruken av både kull og gass minsket. Og på tross av at USA trekker seg fra Parisavtalen, så fortsetter arbeidet med iverksettelsen ufortrødent. Antall jobber i fornybarsektoren øker, særlig innen solceller. Det kommer stadig flere elbiler på markedet, fornybarteknologier blir billigere og bedre, nye former for energilagring blir stadig billigere, og troen på et fornybarsamfunn blir stadig sterkere. Og ikke minst, viljen til å ta i bruk andre midler enn markedet ser ut til å bli styrket mange steder. Stadig flere land tar i bruk lover, regler, skatter, avgifter og subsidier for å få fortgang i omstillingen. Begrensningene på bilbruk er i ferd med å bli en vanlig del i storbyer verden over. Det er all grunn til å tro og håpe at denne utviklingen vil gå raskere og raskere. Folk liker renere luft, mindre trafikk og at pengene de betaler for strømmen går til å produsere ren og pålitelig kraft, ikke til privat profitt. Dette aktualiserer vår egen kamp for å bremse norsk petroleumsproduksjon. En ting er diskusjonen om fremtidig lønnsomhet. Som Goliat har vist oss, så kan ingen gi oss garantier om lønnsomhet. Like sterkt står argumentene om at vi må la olja ligge av klimahensyn. Vi blir gjerne fortalt en historie om at norske oljeeventyret fortsettelse går hand i hand med målene i Parisavtalen. Det som ikke blir sagt så ofte er at forutsetningene for dette er at verden etter 2050 skal ha utviklet teknologi som trekker CO2 ut av lufta og lagrer den i bakken i nesten ufattelige mengder. Denne forutsetningen blir mer og mer tvilsom for hvert år som går. Vi kan ikke lenger skyve problemet foran oss. Vi vet det er enklere å la olja ligge i bakken enn å fjerne CO2 fra atmosfæren. La oss ta konsekvensen av det. La oss i stedet investere våre økonomiske og menneskelige ressurser i teknologi og industri som vi vet virker. Vi trenger klimajobber nå for å sikre Parisavtalens mål. Vi kan ikke lenger basere oss på ønsketenkning, vi må forholde oss til realitetene. Og realitetene tilsier at vi må gjøre jobben selv. Kvotehandel betyr bare å utsette den nødvendige omstillingen. Realitetene sier at vi må gjøre jobben raskt. Vi kan ikke overlate den til våre barn eller barnebarn, da er det for sent. Og sist, realitetene sier oss vi må gjøre jobben riktig. Derfor trenger vi minst 100 000 klimajobber, og vi trenger klimarettferdighet for alle. Tusen takk for oppmerksomheten. Jeg ønsker oss lykke til med det videre arbeidet, og så må dere bli sittende, for Kjersti skal si litt mer. Tusen takk for oppmerksomheten.
Tusen takk til Mette Nord, og tusen takk til alle dere som har vært til stede her I dag. Dere som har følt oss via streaminga, ikke minst tusen takk til alle som har bidratt til at denne dagen I det hele tatt blir noe av. Arrangører, mange av dere sitter her på første rad. Tusen takk for jobben dere har gjort. Jeg har hatt en strålende dag sammen med dere også I år. Jeg bruker å omtale denne dagen som en av de mest positive dagene på jobb, og det det virkelig. Dere et fantastisk publikum, og det en ære å få være sammen med dere. Og jeg håper dere hjemme også har koset dere. En spesiell takk til medieseksjonen på Oslo Met, som har gjemt seg bak gardina der oppe I år. Det de som streamer konferansen for oss og sørger for at den også kommer ut til de tusen hjem. Tusen takk for den jobben dere også I år har gjort for oss. Så det jo ikke sikkert at dere helt ferdig diskutert og sånn, så det jo en mulighet for de av dere som I Oslo, eller dere som sitter hjemme og nå ferdig med dagen og har lyst til å komme og møte flere klimakamerater, så det et mulighet til å gå over torget på Café Mono. Der vil det være et treff nå etterpå, som veldig lavterskel og åpent for alle som over aldersgrensa som gjelder der. Men for de av dere som ønsker å fortsette kvelden med film, så kan vi anbefale dokumentarfilmen Thank You for the Rain, som vi fikk en liten smakebit av på fjorårets konferanse. Den vises I kveld på Cinemateket klokka 7 som en del av Human, en internasjonal filmfestival. Den filmen, for de av dere som ikke husker det fra I fjor, handler om klimakampen til den kenyanske bonden Kisilu. Og vi fikk viste bare noen minutter av den på konferansen I fjor. Så det også et alternativ for en bra fredagskveld. Da sier jeg tusen takk for I dag. Vel hjem til de av dere som skal hjem. Og husk, det blir ikke noe bry til fremtiden uten dere.